У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. Добрый вечар. Беларусь просіць у Расіі 100 мільярдаў рублёў. У Маскве Лукашэнка сустрэўся з Мядзведзевым. Лідара моладзі БНФ рана ка вячорку затрымалі супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі і сілаю даставілі ў ваенкамат. Александр Казулін пачынае ў палітыцы з чыстага ліста. 77% вырабленай на Магілёўшчыне прадукцыі застаецца на складах. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі навінаў вас вітае Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і ягоны беларускі калега Александр Лукашэнка пагадзіліся з умовамі паставак газу ў Беларусь у 2009 годзе. Прэсавая сакратарка Крамля Наталя Цімакова паведаміла, што гэтае пагадненне стварае асноўныя працоўныя прынцыпы дастаўкі і аплаты газу ў будучым годзе. Дэталі і цана газу для Беларусі не агалошваецца. Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы ў Маскве з Дмітрыем Мядзведзевым заклікаў Расію дапамагчы ягонай краіне прадухіліць эканамічны крызіс. Ён падкрэсліў, што гэта в інтарэсах Расіі. Як паведамляе маскоўскае выданне Камерсант, Беларусь можа пагадзіцца прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў абмен на адпаведную цану на газ. Кіраўнік аб'яднаных вайсковых штабаў ЗША Майк Малін прыбыў з афіцыйным візітам у Ісламабад у час, калі назіраецца абвастрэнне напружанасці паміж Пакістанам ды Індіяй. Напярэдадні ў сувязі з тэрарыстычнымі нападамі ў Мумбаі, у выніку якіх загінула болей за 170 чалавек, Індыя вінаваціла ў падзеях пакістанскіх баевікоў. Расія не пастаўляе ў Іран зенітныя ракетныя сістэмы С-300, паведамілі ў федэральнай службе па ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Раней расійскіх СМІ з'явіліся паведамленні пра тое, што здзелка ўжо заключаная. Ізраіль у сувязі з гэтым заклікаў Расію адмовіцца ад продажу Ірану установак С-300. АБСЕ зачыняе сваю місію ў Грузіі. Мандат місіі заканчваецца 31 снежня і не будзе працягнуты, паведаміў прадстаўнік Фінляндыі, якая цяпер узначальвае АБСЕ Анты Турнен. Пасля грузінска-асетынскага канфлікту сёлета ў жніўні колькасць супрацоўнікаў АБСЕ ў Грузіі налічвала 180 чалавек. Паводле паведамленняў з Белграду, Сербія і расійскі газавы манапаліст Газпром заключылі здзелку па продажы нафтавай манаполіі Сербіі НІС. Пагадненне будзе падпісанае прэзідэнтамі Расіі і Сербіі ў бліжэйшым часам. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідара моладзі БНФ рана ка вячорку затрымалі супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта і сілаю даставілі ў ваенкамат. Александр Казулін пачынае ў палітыцы з чыстага ліста. 77% вырабленай на Магілёўшчыне прадукцыі застаецца на складах. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшых 25 хвілін, але спярша пра новую просьбу афіцыйнага Мінску да расійскага кіраўніцтва. Сёння ў Маскве прайшла сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Беларусі Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Высветлілася, што ў Беларусі з'явілася новая просьба выдзеліць 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту. Беларускі бок аргументуе гэтую просьбу магчымым пераходам на разлікі ва ўзаемным гандлі ў расійскіх рублёх. Уладзімір Глот.
Бягучы год у расійска-беларускіх дачыненнях быў няпросты, але па яго выніках мы здолелі выйсці на запланаваныя паказнікі. Такую думку выказаў сёння прэзідэнт Расіі падчас сустрэчы ў Крамлі са сваім беларускім калегам.
Если говорить о динамике расійска-беларускага сотрудничества, то она была неплохой, устойчивый рост товарооборот.
Загадчык аддзелу Беларусі Інстытут Украіны СНД ў Маскве Александр Фадзеяў гаворыць, што на лічбы беларуска-расійскага гандлю трэба глядзець уважліва.
Рост товарной массы за 2008 год, это всего лишь чуть более 11%. А в основном вот эти достижения рекордные, это цена на энергоносители, которые импортируют Беларусь. Таким образом, здесь речь идет не о увеличении значительном товарной массы, товарного обмена или обмена услугами, а как раз идет речь о том, что вот повысился ряд товаров.
Александр Лукашенко на самом початку размовы с российским коллегам сказал, что Беларусь ничего не просит у Российской Федерации.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время по поводу того, что Беларусь чуть ли не на коленях ползет в Кремль, чтобы что-то выпросить. Сразу хочу сказать, что мы абсолютно сегодня ничего не собираемся просить.
Однако сегодня наместник министра финансов России Дмитрий Панкин публично заявил, что Москва отримала з Менску лист с просьбой выделить 100 миллиардов российских рублей кредиту. А оглядальники звертають увагу на тое, що після зустрічі двох президентів у форматі сам-насам до їх долучилися прем'єри і керівники Центробанку Росії і Національного банку Білорусі. Александр Фадеев звертает увагу на эту суперечливость.
Лукашенко отрицает, что белорусская сторона просила что-то у России. Он это заявил официально на этих переговорах. Он говорит, что приехали мы не в качестве просителей. С одной стороны, сообщает, что такое письмо есть о кредите 100 миллиардов российских рублей. А Лукашенко отрицает это. Так что тут мне достаточно сложно комментировать в этой связи.
Керовник доследчего центру Мизеса Ярослав Романчук лечит, что белорусское керовництво своей черговой просьбой усе глибей заганяє себе у залежність від усходнього сусіда.
Білоруський урад чіпляється за соломку, і він не хоче робити реформу і бачити будучи Беларусі тільки у довговій ямі, яку сам себе збудував. Це те, на що і розлічував Кремль. Утягнути Білорусь у такі взаємовідносини, з яких вихід буде тільки у політичних компромісах у сторону Росії.
Беларусь просіць у Росії 100 мільярдів російських рублів. Гэта каля 3,5 мільярдаў даляраў. Я нагадаю, што ў лістападзе сёлета Расія і Беларусь падпісалі пагадненне, што Беларусь атрымае 2 мільярды даляраў США як стабілізацыйны крэдыт у 2008-2009 годах. Першую частку крэдыту 1 мільярд даляраў Беларусь ўжо атрымала. Другую Расія павінна пералічыць да 28 лютага. Лідера молоді БНФ Франа Кравячурку затримали сьогодні супрацовники Служби безпеки Олександра Лукашенки. Вячурка поспів потелефонувати по мобільному телефоні своїм поплічникам і сказав, що його затягують у міліцейську машину. Після цього у Вячурки одобрали мобільний телефон. Пазней нашому радіо стало відомо, що супрацовники Служби безпеки президента привезли Франа Кавячорку у воєнкомат Советського району Менску. Яны запатрабавалі ад супрацовніка воєнкомату, каб ён уручыў Франа Кавячорку позву на призывную камісію. Вячорка запатрабаваў, каб позву яму уручылі на беларускай мове. Вайскоўцы спачатку спаслаліся на закон аб дзвюхмоўі, а пасля пайшлі раіцца з начальствам. Александр Казулін, який заявив на посіджанні Центрального комітету Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» про вихід з складу цієї партії, збирається почати поїздки по Білорусі. З партії вийшли так само у приватності Володимир Нестюк, Олексій Король і Вольга Казуліна. Далі з Мінську Олесь Дашчинський.
Александр Казулін у інтерв'ю кореспонденту «Свободи» заявив, що вийшов з партії, але покинув за собою посаду яе ганаровага старшині, каб не губляць сувязь з партыйцамі. Ён сказав, що падвёў рысу пад мінулым, пад пэўным этапам у сваім жыцці і пачынае яго з чыстага аркуша.
У мене є опыт уже у многих галинах. И тому я лечу, что этот опыт может потребиться в будущем. И тому зараз я свободна. А коли ты маешь полную свободу, это вельми важно. Я остаюсь у жыцці, а жыццё покажет.
Спадар Казулін отзначил, что мае претензии до некоторых особо у БСДП громада, але не хоча пускаться до особистого.
Я ж пришел в партию не тому, что я домогался неких посад. Коли меня туда позвали, то я пришел допомогти партии. Зараз есть новое керовництво. У этого керовництва есть свои думки, ожидания. Ну, а займаться некими мелкими разборками, интригами, я николи же этого не родил. И создавать некую конфликтную ситуацию у партии не собираюсь. Я всегда консолидовал людей. Тому у меня нет никаких испытаний у господара Левковича. Партия сама устанет разобраться с тем, что происходит. Я подкреслил, что у партии зараз кризис. И тем партия повинна становится разобраться. Але это уже справа тех людей, которые находятся у партии.
Про свой выход с БСДП «Громада» заявили так само Алексей Король, Владимир Нестюк и Ольга Козулина. Старшиня партии Анатолий Ляукович заявил, что роль господаров Короля и Нестюка завсёды была деструктивной, тому для организации это решение позитивное.
Ну, а то, что Александр Исаев зашел с партии, это подтверждает еще раз, что на опошнем съезде то, что его не брали старшиной партии, было закономерным. На самой справе Александр Исаев так и не стал социал-демократом. Когда он находился в тюрьме, он двоечи звертался со зворотом до сябров партии, что потребно менять керовництво партии. И он еще с тюрьмы подтримал идею створения фракции у партии, але фракции они так и не створили. Тому, видно, отсутствовалась эта логичная кропка.
Владимир Нестюк, який був сябром БСДП «Громада» тягом 13 годов, заявив, що поділяє погляд спадара Козуліна на ситуацію у партії.
Розбурені партійні організації, з партії виштовхнуті, шматлікі партійні активісти, які годами працювали у партії. Реальний стан партії зараз такий, що це навіть не кризис, це обвал. Головне у тим, що я не поділяю той стиль сьогоднішнє керівництво. Ну, по-перше, що у партії зараз реальний авторитарний стиль.
Говорил Владимир Нестюк.
Выники 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея года, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
У ініціативну групу об'єднаних демократичних сил у Білорусі для збору підписів за внесення змін у виборче законодавство увійшли 830 чоловік. Відповідний спіс був затверджений сьогодні на посідженні президіуму політичної ради АДС. Об'єднаної демократичної сили, у приватності, пропонують відмінити або істотно обмежувати детермінове голосування, докладно замацувати право політичних партій, які беруть уділ у виборах, мати своїх представників в участкових і округових комісіях, викласти термін «уділ у виборах» у новій трактовці, яка предугледжує вилучення кандидата у депутати на підставі рішення робочих органів партій, а не з'їзду, і так далі. Після своєї реєстрації рух «За свободу» починає діяльність у легальних умовах, а духовним центром організації буде Городня, де відбувся її установчий сход у 2007-м. Рух з'являється, поводле статуту, освітницько-правооборончим об'єднанням. Сергій Остравцов.
Один из городенских активистов «Руху за свободу» Эдвард Дмуховский зазначает, что в организации представники разных партий и громадских организаций.
Мы в Городне працуем довольно-таки активно. То, что мы робим, городенцы ведают, да и не только городенцы. Я бы не сказал, что мы шматликие в нашем городе, нас не шмат. Вот. Активная суполка «Руху за свободу» деяничает в мостах, Олесь Зарин. Вот. Так само активно деяничают хлопцы у Березовцы. Подтримкой корыстается сама идея и рух в городе Слонями.
Треба зазначить, что городенские активисты организации проводят культурнистые акции, почали выдавать книжную серию, удельничали в обороне архитектурных помников городу от разбурения. Что далее? Лидер «Руху за свободу» Александр Мелентьевич говорит.
Я думаю, что никто не хочет заниматься нелегальщиной, хотя мы активно деятельны, навык не имеющие регистрации. Это, по-перше, повеличит возможности деятельности, особенно в регионах, позволит долучить людей, которые ранее боялись. И самое главное для меня, это как не скончилась регистрация «Руха за свободу» и все. А как так само и иншие организации, которые хочет регистрироваться, таких немало на Беларуси. Как у них была такая возможность, и был процесс. Чем будем заниматься? Ну, широкий спектр у нас, головные накерунки, это информационные, такие правила. Европейский, пробелорусский накерунок. И у культурницкий у тым так само. А другое – это оборона репрессованных людей, оборона правов человека. Комитет «Солидарность» будет деяничать в межах руху. И я думаю, что вельми важно так само нам працавать над аналитикой. Сейчас такие вельми непростые, потребные реформы терминовые в Беларуси. И хочем иметь свою программу деяния.
Александр Мілінкевич подтверждает, с городни рух начинался, это его сердце, а так само родима самого господара Мілінкевича. Але у его сподевание, что организация поширится по всей Беларуси.
Сегодня у нас есть люди, которые заявили открыто, что яны сябры руха у 72 городах Беларуси. Нам вельми важно легализовать их статус на местах. Самая великая проблема, безусловно, когда регистрируешь, что треба иметь помешкание. И я думаю, что вельми важно зараз домогчися, как дозволяли регистрировать такие суполки и руху за свободу, и іншим организациям демократичным по месту жихарства. И когда такое доможемся, тогда, я думаю, у многих-многих городах, амаль во всех районных центрах, будем иметь структуру.
Это был лидер руху за свободу Александр Мілінкевич.
Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. У Москве отбылась встреча президентов Беларуси и России. Беларусь просит Россию об выделении 100 миллиардов российских рублей кредиту. Лидера молоді БНФ Рана Кавячорку затримали супрацовники Службы безпеки Александра Лукашенки и силою доставили в военкомат. Александр Казулін, який заявив про выход Белорусской социал-демократичной партии «Громада», має намір почать поездки по Беларуси. У МЗС Беларуси подаденные документы для регистрации в Украине представительства телеканалу «Белсат». Барановицкие предпринимальники рыхтуют марш пустых ронделев. Он має пройти 5 студеня. Предпринимальники потребуют захования льготного режима увозу товаров. У инициативную группу объединенных демократичных сил для сбора подписов за внесение изменений в выборчее законодательство вошли 830 человек. Сегодня суд Советского района Гомелю отклал разгляд позову громадского активиста сябра объединенной громадянской партии Леонида Судоленки на оборону гонору, годности и деловой репутации. Судья Сергей Уласов потлумачил это тем, что на запыт с комитету держконтролю у суд покуль что не поступил лист, який и стався причиной позову, подаденного громадским активистам. Леонид Судоленко.
Я звернулся в суд, потому что супроть меня ведется некая несумленная гульня. Не так давно я был обран старшиней жилевого кооперативу. Я маль год, им уже не з'являюся. А лез с кооперативу, у комитет держконтролю накированный лист, у яким меня выставляют несумленным старшиней и шантажистом. Як публичный человек, я не могу гэты поклеп покинуть без уваги. Закрынается моя гонор и деловая репутация. Теперешнее керовництво кооперативу отмовляется от листа у комитет держконтролю. Тому про суд я и хочу доведаться, кому ж потребовалось узводить на меня поклёп.
Насколько известно, лист супроть активиста, подаденный у комитет держконтролю на фирмовым блянку жилёво-будовничего кооперативу номер 188 администрации Советского района Гомелю, и подписали его небыто 62 чальцы кооперативу. Леонид Судоленко, старшиня Гомельского отделения громадской организации «Правовая инициатива». Все лето он балетовался от АДС кандидатом у депутаты национального сходу, але снял свою кандидатуру на знак протесту, коли у склад участковых выборов комиссию не включили представников оппозиционных сил. Проектно-вышукальные работы на вызначенной для будовництва АЭС Островецкой пляцовцы почнутся уже наиближайшим часом. Тем не менее, белорусские зеленые означают, что постанова будовать АЭС принятая с порушением Орхусской конвенции. Громадскость не удельничала у принятии этой экологично значной для Беларуси постановы. Михаил Корневич.
Тем не менее, зеленые означают, что решение будовать АЭС принятое с порушением Орхусской конвенции. Громадскость не удельничала у принятии это экологично значное для Беларуси решение. Еще до вызначения пляцовки под будовництво АЭС в Островецком районе был утворенный архкомитет супред будовництва станции Островецкая атомная «Это злочинство». Ягоны лидер Микола Власевич так вызначает позицию однодумцев.
Тут и ружа ведро не дает возможность будовать. Тут и что тычется геологии, она вельми, как кажется, слабая. То есть сейсмонеустойливый район. Какая-то, по сути, частка Нарочано-Вилейская заповедная окраю. Потенциал вот, санаторно-курортный, рекреационный, який треба використовувати для будовництва санаторию, профилакторию, домов отпочинка. Это все будет знищено.
Днями в этом регионе был утворен полночно-заходний региональный комитет супрот будовництва АЭС. В его склад вошли активисты из 4 прилеглых районов. Островецкая, Сморгонская, Вилейская, Молодечинская. Вот что сказал нашему радио один из представников новоутворенного комитета Олесь Дергачев со Сморгони.
Потому что это, в принципе, реальная небеспека для нашего громадства после Чернобыльской АЭС. Это как бы надає ще більше страху кожному жихару нашого регіону.
Однак не всі жихари регіону палахліво ставляться до будівництва АЕС. Ось що мені каже жихар Варнянов Леонід Пухшта, який сам супроть будівництва, але багато з його сусідів не поділяють такої думки.
Ну, от, говорить, что вот это будет инфраструктура, тут будут дороги лепше, домов настроить, работа будет. Вот люди вот этими и радуются. Зараз техника будет, работа, машинам хлопцам дают. В колхозе уж, если зарабляют, то мало. Зачем? Вот тут и заработки будут лепить, не треба будет ездить ни в Россию, ни в Литву, ни в Польшу.
Подобной думки тримается сопрацовница Варнянского сельсовету с подарения Наталья.
Ну, тоже рабочие места будут, возможно. Возможно, будут деревни благоустраиваться, те, которые ближайшие около атомной станции. Что-то будет улучшение какие-то жилищные.
Старшиня Михайлишковского сельского совета Генрих Часнойц кажется, что ничего надзвичайно в связи с будовництвом МС сярод насельництва не отбывается.
Ну, спокойно относится к этому. Мы же привыкшие, у нас Игналина 60 километров по прямой. Поэтому нам такой великой проблемы горш не будет. Так я не думаю.
Спадар Часнойц кажется, что улады ведут сярод насельництва отповедную працу, как подтлумачить, что станция будет беспечной.
И они читают газеты, там написано, что это, значит, совсем будет по другой технологии, что не, что який свинокомплекс крупный более вреда дает для здоровья, на допустим, в округе 2-3 километра, чем это, если крупный свиноводческий комплекс, если плохо очистные работают, так более этого аммиака испаряется, чем будет наша станция. И травимся.
Проектно-вишукальні роботи на визначеної для будівництва атомної електростанції Островецької пляцовці почнуться уже найближчим часом. Я додам, що усесвітніми лідерами у витворчості атомної електроенергії з'являються США, Франція, Японія, Німеччина і Росія. У світі більш за 450 атомних енергоблоків, кожний шостий з них працює на російському ядерным паливе. Усяго у России теперь 10 дейных атомных электростанций, и сёлета российский урад принял постанову побудовать 4 новые атомные станции. В Украине 4 атомные электростанции, на их працуют 16 реакторов, а еще 5 добудовываются. У Литве одна атомная электростанция, у Игналине за 30 километров от межи с Беларусью. Теперь у Игналине працуе один реактор. Литва мае намер закрыть гэты реактор у наступным годе. И на рэсте Польша, еще одна суседка Беларуси, будавала атомную электростанцию у 1982-90 годах. Але урад Тадеуша Мазовецкага, перший некоммунистичный урад пасля політичного злому 89-го году, перепинив гэты проект под уплывом погаршення економічної ситуації і протестів екологічних організацій.
Новини свободи.
Уже стомили сяти постоянний бой.
Ми хотим свободу вибору дітям.
Что, где, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Предприемства Могилевщины не могут продать свою продукцию, и им не стае валюты. Это признали днями на черговой сессии депутаты Могилевского облсовета. Одолеть такие проблемы, как яны лічаць, можно. Например, праз рациональное выкарыстанне ресурсов и занижение цены на вырабленную продукцию. Яе, поводле официальной информации, на складах назапашено 77% от среднемесячного объема.
Могилевский экономист Петр Мигурский лечит, что вырабить продукцию можно и на 150%. Иншее питание, тем можно столько ее продать. На думку экономиста уже давно існує необходимость реорганизации всей системы державного керования господаркой. Бо теперешняя засвечила свою неэффективность.
Надо уменьшить затраты на содержание аппарата. Кредиты должны быть подтянуты все государственное устройство. Система производства, система реализации, система обучения. Да, на данном этапе может быть. В общем, мы выглядим, чем Украина. В конце концов, кризис этот может ударить по нас больше, чем по России. Росії,
мяркує економіст Пётр Мігорський. У наступним році об'єми промислової витворчості у регіоні мають скласти 113%. Такий план доведений урадом господарства регіону.
Ми повинні виконати все, що ми з вами спланували. Несмотря на от ці всі явлення, які сьогодні проявляються, треба всемірно всі сили направити іменно на це.
Зазначив на сесії облсовету намісник старшині облвиконкому Володимир Кравцов. 77% виробленої продукції на Могилівщині застається на складах підприємства. На початку снежня від господарників потребувалося зменшити її на 70%. Ці виконане гэтае патрабаванне невядома. Дык што рабіць з прадукцыяй?
Змяляеце на ўцэнку тавараў как торговлі, так і производителямі. На зніжэнне цэны ніжэй себестоімасці.
Раю гаспадарнікам начальніку права эканомікі Магілёўскага аблвыканкаму Мікалай Дудзінскі. Якая выгада ад гэтага прадпрыемствам? Гэта, на думку эканаміста Пятра Мігурскага, дазволіць на нейкі час зняць сацыяльную напружанасць.
У данным случае производства іграе ўжо не эканамічную, а сацыяльную ролю.
У новым годзе чакаецца змяншэнне падатковага цяжару на прадпрыемствы. Гэта дазволіць ім зэканоміць 130 мільярдаў рублёў. Столькі не атрымае абласны бюджэт.
77% вырабленай на Магілёўшчыне прадукцыі застаецца на складах.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе эканаміст Яраслаў Раманчук. У доследах мы пагутарым пра тое, які заробак атрымаюць перад святамі і падчас іх працаўнікі прадпрыемстваў найбольш закранутых эканамічным крызісам. Начная свабода ад 22 паводле менскага часу. Ужо некалькі гадоў у пераднавагоднія дні «Свабода» абвяшчае конкурс калядак для сваіх слухачоў. Яго ўмовы простыя, патэлефануйце па менскім нумары 266-39-52 і наспявайце сваю калядку. Паслухаем тых, хто нам ужо адгукнуўся.
Дачушкі, калі вот прыходзіш у хату, а там ёсць дзяўчо якое-небудзь, і каб у гаспадар на кілбасы ты расчурыўся, дык спяваюць вот мы для дзяўчыны песеньку такую. А ці яста дачка, як ягадачка, святы вечар добрым людзям. Базылёва дачка, як ягадачка, святы вечор добрым людзям. Яна ў сені зайшла, сені зайзялі, святы вечор добрым людзям. Яна ў хату зайшла, паны стаялі. Святы вечор добрым людзям, а ці то царовна, ці каралёўна. Святы вечор добрым людзям, то ні царовна, ні каралёўна. Святы вечор добрым людзям, базылёва дачка, яснаначка. Святы вечор добрым людзям. Ну вот чадрацы такія прыходзяць да гаспадара, калі пад вокнамі спяюць, каб ён расчорыўся на што-небудзь. З казой весела і шмат людзей. На ново лето хай родзіць жыта, шчодры вечар, багаты вечар, жыта пшаніца, всякая пашніца, шчодры вечар, багаты вечар, жадаем табе, слаўны гаспадару, шчодры вечар, багаты вечар, піва варыці, сынкоў жаніці. Шчодры вечар, багаты вечар, пасаг збіраці, дочак выдаваці. Шчодры вечар, багаты вечар, кошачак маку, да таго прысмаку. Шчодры вечар, багаты вечар.
Прыгадайце калядкі і праспявайце. Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Аксанай Спрынчан, пераможцай міжнароднага конкурсу «Садружнасць дэбютаў». Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай «Анна Дыямена», што выйшаў у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». А госцем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Алесь Каско, які сёлета стаў лаўрэатам Берасцейскай абласной літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калешніка.
Передача «Дом літаратара» у наступной паўгадзіне нашага эфіру. А зараз на чарзе выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна 30 хвілін у праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. Кіраўнік аб'яднаных вайсковых штабаў ЗША Майк Малін прыбыў з афіцыйным візітам у Ісламабад у час, калі назіраецца абвастрэнне напружанасці паміж Пакістанам ды Індыяй. Расія не пастаўляе ў Іран зенітныя ракетныя сістэмы С-300, паведамілі ў федэральнай службе па ваеннай тэхнічным супрацоўніцтве. Раней у расійскіх СМІ з'явілася інфармацыя пра тое, што здзелка ўжо заключаная. АБСЕ зачыняе сваю місію ў Грузіі. Мандат місіі заканчваецца 31 снежня і не будзе працягнуты, паведаміў Анты Турнен, прадстаўнік Фінлянды, якая цяпер узначальвае АБСЕ. Паводле паведамленняў з Белграду, Сербія і расійскі газавы манапаліст «Газпром» заключылі здзелку па продажы нафтавай манаполіі Сербіі «НІС». Грузінскі прэзідэнт Саакашвілі заявіў, што ягоная краіна і ЗША маюць намер дамовіцца пра стратэгічнае пагадненне аб супрацоўніцтва. Мяркуецца, што пагадненне будзе заключанае да канца гэтага году. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас мае правесці сёння перамовы ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым. Абас прыбыў у Маскву учора ўвечары з Грозна, дзе меў сустрэчу з чачэнскім кіраўніком Кадыравым. Спікер іранскага парламенту Махмуд Аль-Машдахані адклаў запланаванае на сёння галасаванне па пытанні знаходжання ў краіне сілаў міжнароднай кааліцыі. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. Беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка ў часе сённяшняй сустрэчы ў Маскве са сваім расійскім калегам Мядзведзевым заклікаў Расію дапамагчы яго краіне прадухіліць эканамічны крызіс. Ён падкрэсліў, што гэта ў інтарэсах Масквы, паколькі ў выпадку спынення беларускай эканомікі мільёны беспрацоўных накіруюцца ў Расію. Праектна-вышукальныя працы на вызначанай для будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астравецкай пляцоўцы пачнуцца найбліжэйшым часам. Беларускія зялёныя адзначаюць, што прапанова пабудаваць АЭС прынятая з парушэннем Орхускай канвенцыі. Александр Казулін, які заявіў напярэдадні пра выхад з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», мае намер пачаць паездкі па Беларусі. З «Грамады» таксама выйшлі Владзімір Нісцюк, Алексей Кароль і дочка Казуліна Вольга. У Міністэрства замежных справаў Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Паводле кіраўніцы прэсавай службы МЗС Марыі Ваншынай, рашэнне адносна рэгістрацыі «Белсату» будзе прымаць урад. Баранавіцкія прадпрымальнікі рыхтуюць марш пустых рондаляў. Ён мае прайсці 5 студзеня. Прадпрымальнікі патрабуюць захавання льготнага рэжыму для увозу тавараў у Рэспубліку Беларусь. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 149-ы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку тэмы сённяшняй перадачы. У 2008 год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан азначыўся выхадам другой паэтычнай кнігі і перамогай у міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будзе паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Анна Дыямена», што выйшаў сёлета ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». А госцем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Алесь Каско, які нядаўна стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі і імя Уладзіміра Калешніка. гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Другая паэтычная кніжка пад сцвярджальным назовам «Жывая» і прэмія ў міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Безліч публікацыяў у айчыннай перыёдыцы і сустрэчаў з чытачамі на творчых вечарынах. Такім насычаным быў 2008 год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан. З ёю сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Пачнем з віншаванняў з новай кнігай. Гэта другая кніга з такой вельмі прыгожай назвай «Жывая», прычым акцэнт на апошнюю літару. Я выдзелена. Чаму такі акцэнт?
Увогуле я люблю ўсё вылучанае. У першай маёй кнізе былі вершы ад А. Я думаю, першая літара ёй пашанцавала і ў кнізе маёй стаць першай. Но чаму пад другой кнізе ўжо не дайсці да Я? Не асэнсаваць, што жывая. Часам, калі чаку цяжку, ён амаль не жывы. А тут глядзіш на вукладку і напісана «Жывая твая асоба». Тебе падалося, што твая краіна ўжо можа быць і не жывая, а ты глядзіш, не жывая.
Паміж першай і другой кніжкай у вас ўжо здарылася міжнароднае, прынамсі на постсавецкай прасторы, прызнанне. З чым таксама вас віншуем. 18 верасня вы атрымалі прэмію ў намінацыі за філасофскую лірыку на міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Упершыню гэты конкурс праводзіўся. Раскажыце трошкі пра свой удзел у гэтым конкурсе, што ён вам даў як беларус паэтцы.
Гэта быў трэці форум творчай і навуковай інтэлігенцыі краіны СНД. Праходзіў ён у Душанбе, Таджыкістане, і прэмію ўручалі ў загараднай рэзідэнцыі прэзідэнта Таджыкістана ён асабіста. Што гэта для мяне? Прэмія ўпершыню, і прэмія гэта да 35 гадоў. І так атрымалася, што выпадковым чынам літаральна на дзень народзіна ў жніўні мне патэлефанавалі, што я атрымліваю прэмію за філасофскую лірыку. Усе б трошкі, я проста б не магла ўдзельнічаць у гэтай прэміі. А Таджыкістан мяне, канешне, вельмі натхніў, гэта ўсё зусім іншая, гэта прастора вельмі моцная, вось як я кажу, што там горы засыпаюць людзей, а ў нас ёсць беларусы курганы насыпалі. Гэта сапраўды зусім іншая свядомасць. Што мне там падабаецца, гэта тое, што ў самай цяжкай сітуацыі краіна дастаткова як бы і бедная, гэтак далей, праблемная, але ў іх усё сваё. Там ужо фактычна цяжка было знайсці людзей, якія размаўляюць на расійскай мове. Ніякіх шыльдаў у Душанбе, каб ты хадзіў і нешта сам пабачыў па-расійску, няма просто. Пры гэтым яны не скіраваныя супраць расейцаў, просто яны любяць сваё. Горад малады, пабудаваны ўжо пры савецкай уладзе, і ў той жа час вось гэты савецкі стыль нібыта дамоў, ну такі як і ў Менску, але ўсё адно вось чамусьці глядзіш на іх, і ёсць нейкія ўсходнія матывы. Вось гэта ўнясенне свайго, вось нейкая абарона, мне вельмі падабаецца.
А на якой мове вы дасылалі вашыя вершы на гэты конкурс?
Іх пераклалі на расейскую мову. Паколькі там былі ўдзельнікі з іншых краін, то таксама іх перакладалі на расейскую, альбо там былі ўдзельнікі, якія пішуць па-расейску. Тут, дарэчы, таксама звязана, што 2,5 дні была ў Таджыкістане, і зразумела, што я ж да гэтага гадоў 7 не размаўляла па-расейску. Я вельмі баялася ехаць, таму што як-то зусім не ўяўляла, як гэта мне перайсці. Вось у самалёце 4 гадзіны 20 хвілін ляцець былі простыя людзі, якія ляцелі ў Душанбе на радзіму. Тобто я з імі вучылася размаўляць па-расейску. Так дастаткова складана. Прынамсі, калі я вярнулася назад у Беларусь, мне стала дыхаць вальней.
Аксана, вечарына 19 снежня пададзена як адна з тэмаў казкі і пугаскі Лысай гары. Лысая гара, нагадаю, для тых, хто, можа быць, ужо і не ведае, гэта знакамітае месца, дзе ў беларускіх пісьменнікаў летніцы размешчаныя. І ўжо ёсць адзін славуты, нават скандальны твор пра Лысую гару. Ён так і называецца, сказ пра Лысую гару, аўтарства якога, дарэчы, да сёння аспрэчваюць два вядомыя беларускія паэты. А вы казкі і пугаскі Лысай гары збіраеце. Што новага у дадатак да таго, што ўжо сказалі нам гэтыя паэты ў сказе пра Лысую гару, вы знайшлі?
Там ёсць старыя лецішы пісьменніцкія і новыя. На жаль, на старых лецішах ўжо вельмі мала засталося пісьменнікаў таго пакалення. Это фактычна вось Васіль Зуёнак да Анатоль Вярцінскі. На новых лецішах як бы жыццё яшчэ больш віруе. І некім чынам так здараецца, што пісьменнікі не толькі тыя, што трымалі лецішы, але нехто ўжо і набывае. Ёсць такія разумныя паэты, як Сергей Сыс, які жэняцца на паэтах, якія маюць лецішчы на Лысай гары. Таму як бы жыццё абнаўляецца. Вы ж разумееце, калі такая колькасць творцаў, кожны мае там 4 суткі, то каб нічога не адбывалася, немагчыма. Пастаянна нейкія гісторыі і многія матывы нават са сказа пра Лысай гару можна было б відаць перапісаць на сучасныя прозвішчы, от настолькі жыццё паўтараецца. Лысая гара такое цікавае месца ў тым плане, што раней там было паганскае капішча, нездарма побач знаходзіцца вёска малая Краю Волошчина ад авіалеса. Зараз на гліняных авіалеса вылучана галіна Дубінецкая сярод іншых. Было б вельмі добра, каб яна яго атрымала, таму што я думаю, што авіалес павінен быць побач з Лысай гарою. Это было б цудоўна, я думаю, і неяк нават сімвалічна.
А не здараецца такое, як у вершы аднаго расійскага паэта ёсць такія радкі. Там жылі паэты, і кожны друг друга встречал надменнай улыбкай.
На Лысай гары, мне падаецца, это немагчыма. Хоць і кажуць, што на Лысых горах звычайна збіраецца некая нячыстая сіла, але вось гэтая Лысая гара, каля якой знаходзіцца Заславя, гэта ўсё ж такі святое боскае месца, каля якога напісана столькі твору, што яно, мне здаецца, што яно як храм ужо намоленае.
Паэткай Аксаны Спрынчана гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Восьмай кніжкай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стаў паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Анна Дыямена». Паэтка ў свой час закончыла Менскі інстытут замежных моваў, перакладае з ангельскай, французскай ды гішпанскай і нават сама піша вершы па-французску. Узоры такога вершатворства ёсць і ў кнізе «Анна Дыямена», якая сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцыны.
Якая паўнакроўная ў нас паэзія. Всё разумеецца ў параўнанні, гэта таксама. Варта ўзяць у рукі кнігу Анна Дыямена Галіны Дубянецкай, каб усвядоміць, якое ж крэпкае, кроў з малаком, пакаленне вязе рэй сёння ў літаратуры. У параўнанні з новай паэтычнай генерацыяй Дубянецкая выглядае царэўнай у шкляной труне, царэўнай, якая спіць мроіць у чаканні чароўнага дотыку. Яе паэзія таксама чакала на выдавецкі пацалунак амаль 20 гадоў. Гэтыя незвычайныя вершы замовы, творы лабірынт былі вядомыя ўжо пакаленні тутэйшых, з якімі яна з'явілася ў літаратуры яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Яны друкаваліся ў часопісе «Крыніца» і былі добра вядомыя вузкаму колу аматараў такога кшталту паэзіі, вынікаючыя з мора непраяўленасці на покліч любові, на здабыццё сімвалічных ключоў да незачыненай брамы сэнсу. Гэтыя словы гучаць як паэзія, а ўзяты ўсяго толькі з анатацыі. Ці не кожная з іх заключана ў двухкоссі, магчыма не таму, што яны сапраўды маюць нейкае прынцыповае адрознае значэнне, а таму, што аўтарка апантана вылучае і герметызуе словы і паняцці. Калі яе настаўнік Алесь Разана ў сваёй паэзіі сэнсы размыкаў, вылушчваючы іх з-пад гукавой абалонкі слова, то яго вучаніцу займае адваротны працэс – хованкі. Прычым так выглядае, што паэтка і сама не ўпэўненая, ці ёсць у гэтым плён, бо знарочыста прагаворваецца. Шукаю ключы, ствараю, спрабую, кідаю, і зноў падбіраю. Да брамы сваёй немагчымай, можа і незачыненай. Паэзія Дубянецкай – гэта паэзія незавершанага дзеяння, той выпадак, калі цікавіць не выніка працэс. Адшукванне і перахоўванне ключоў з аднаго боку становіцца паэтычным крэда, з другога – стылеўстваральным элементам, на якім трымаецца пазнавальнасць яе творчай манеры. Іншым разам здаецца, што ў гэтых творах заблукалі сэнсы, што не месяцца ў словы. Іншы раз – што заблукалі словы. Панад лесам, панад часам беглі думкі самапасам. Беглі, збрыквалі далоў, сям да там падкоўкі слоў. Дакладна, словы і сэнсы для аўтаркі знаходзяцца ў розных ізаляваных прасторах, таму трэба прыкласці пэўна намаганні, не столькі нават на тое, каб злучыць іх, а каб хоць увайсці ў яе цякучы пералівістую сістэму каардынатаў. Калі ўлічыць, што самым часта ўжываемым словам у кнізе Анна Дыямена з'яўляецца вызначэнне няўцямнае, то зразумела, што зрабіць гэта непроста. І тут вельмі дапамагае меладычнасць яе паэтычных радкоў, якія літаральна закалыхваюць чытача, уводзячы ў сон музычнае трызненне аўтаркі. Чаканне музыкі, трымценне адплыцця, настройка боскага аргана, вуголле голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантана, маўленне музыкі, жыццё без паўз, агню з крышталяў спее вызваленне не для сябе, сабой, за нас. У іншасветы вечнае ўжыўленне. Калі з дапамогай спецыфічнай аўтарскай рытміці творы за мову пусцілі вас у сябе, не выключае, што гэты працэс муха не адбыцца. Вы ўжо здольныя заўважаць і расчытваць улюблёныя вобразы сімвалы паэткі, што льюцца перацякаюць з аднаго твора ў другі. Анадыямена, народжаная з мора, згарэлая галінка, ранены алень, белая кветка. Аднак у многім гэта пытанні шанцавання, ці супадуць вашыя выявы, свет вашых унутраных вобразаў. Аўтарка пальцам не паварушыць, каб дапамагчы вам у гэтым. Паэтычны аўтызм – прынцыповы і непарушны прынцып кнігі Анадыямена. Акрэсліванне межа ўласнай тэрыторыі, за якімі віры і смуга свядомасці, іншым разам здаюцца адзінай мэтай паэтычных вопытаў Галіны Дубяніцкай. Яе спосабам уцялесніцца, самазаснавацца. Хто мы ў тваім дыханні? Ласка спасланы вечар. Хто мы безмежных выспаў? Ціхія ўладары. Не дазавецца голас, дотык не дакранецца. Толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. За адсутнасцю разумення можна задаволіцца радасцю назірання і выслухоўвання.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Галіны Дубянецкай «Анадыямена», што пабачыла свет у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Каско. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Калі спыніцца эканоміка Беларусі, то 10 мільёнаў часткова або цалкам беспрацоўных будуць у Расіі, заявіў Александр Лукашэнка на перамовах з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Маскве. Беларусь просіць аб выдзяленні 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку затрымалі супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта і сілаю даставілі ў ваенкамат. Александр Казулін, які заявіў напярэдадні пра выхад з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», мае намер пачаць паездкі па Беларусі. У МЗС Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Баранавіцкія прадпрымальнікі рыхтуюць марш пустых рондаляў. Ён мае прайсці 5 студзеня. У ініцыятыўную групу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі для збору подпісаў за ўнясенне зменаў у выбарчае заканадаўства ўвайшлі 830 чалавек.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, і мы працягваем 149-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогоду берасцейскі аблвыканкам уручае абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка. Вось і сёлета на паэтычным свяце ў Пінску, прымеркаваным да 60-годдзя Яўгеніі Янішчыц, былі названыя лаўрэаты. Неспадзяванкай сталася тое, што два лаўрэаты з трох жывых належаць да Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. З адным з іх, з паэтам Алесем Каско, мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі.
Алесік, прэмію ты атрымаў з рук кіраўніка абласной адміністрацыі Канстанціна Сумара. Ці было гэта для цябе нечакана пасля столькіх гадоў няўвагі з боку ўлады?
Доля нечаканасці была, бо і сапраўды мяне лічылі такім ужо закаранелым, заўзятым апазіцыянерам, ці што. Ну, ў літаратуры я не думаю, што павінна быць яўная апазіцыя палітычная і так далей. Ну, тут не толькі мая заслуга, паколькі кніжка «Трох персці» – это трохаўтарная. Я не мог адмовіцца ад такой прэміі, паколькі Міхась Рудковскі і Мікома Пракаповіч – это блізкія мае сябры. Здзівіла і тое, між іншым, што Канстанцін Сумар, старшыня аблвыканкама, размаўляў выдатна на беларускай мове. І калі я бываў у Польшчы, бываў ва ўкраіне, мне міжволі было зайздросна і крыўдна, што я не паляк альбо не ўкраінец. Вось тут, на Пінчыне, на свяце Евгеніі Янішчыц, калі ручалі дали этой областные премии, я не пошкодовал, что белорус.
У Берастейским облвыканкаме принятое правило. Один день у тыдень чиновники размовляют по-белоруску. Як ты ставишься до этой инициативы и идти хопить одного дня?
Аккурат по заключенной части этого свята, литературного в Пинску, была оговорка и с идеологами облвыканкамы. Я тогда доведался, что такие день есть. Ну, по-перше, такая напрошивается думка, что, дякую Богу, что хоть один день есть. Бо и ранее, и теперь еще проводят, скажем, коли не день белорусской литературы, так ты день белорусской литературы в школе, например. Я сказал и уладам Пинска, что город зручбикованный. Между тем, меня запросили как раз у идеологичный отдел, как я выказал серьезные претензии и, может быть, шляхи, как эту справу полепшить. Есть однодумцы мои, что треба постоянную увагу, а не у ты день, а любого день. А есть и такие, ну, трошки с таким цинизмом ставятся до питания. Мы не можем командовать, раз будуем демократии. Як кто хочет, так пиша на улицах шильды, и кто на какой мове хочет, то и размовляет.
Алеш, пошля гэткага признания с боку берасейских уладов, пошля премии, ти не пропановывалася тебе перейти у правладный союз письменников?
Не, это питание не поднималось, але редактор «Народной газеты» он попросил подсесть и так пожартовал. Я заразумел, что это жарт. Я, говорит, оппозиционерам дали премию, а властную уладу по сутности дали. Это ж финансование и подтримка, это ж уладов. Кажу, ну а что ж ты, сябр мой Андреевич, хочешь, как и в литературе была явная оппозиция, тогда на чем мы побудуем, чи створим едность сирот белорусов, сирот творчей интеллигенции, коли мы будем в этом политику, политичные ярлыки навязывать и на литераторов. И он замял эту справу. Конечно, кажет, ведность треба. Ну, як оно будет далей, побачим.
А те отрымливается у вас супрацовництво с филией приуладного союзу, якое тут на Берастейщине керуя Анатоль Крейдич?
Он, во всяком разе, у нас сварок нема. А что претензии до их внутри союзной справы, там, организационной и так далее, мы не имеем права про это говорить. Нам, скажем, не подобается склад их, скажем, отделения областного. Потому что треба дбать не про колькость людей у отделения, а про узровень творов, какие это люди створают. Не дай бог, там, 30-х, 40-х, там, послевоенных годов, когда были соправды доносы и так далее. Такого нема. И может, дякуючи тому, что все-таки недавно многие из них были нашими сябрами, и як это так одразу порвать сябровство. Видать, это не, одразу не робится. Ну, а вот на импрезах бываем суместных. Мы берем прыгнуть все-таки из ДСМОВы, которые незалежно от того, в каком союзе находится автор, але коли твору его на узровне отповедным, тогда и он никому не отмовляет. Это, по-моему, добрый принцип.
Олеще, ты працуешь на Жабинковским районным радио. Ранее при районках и мясцовым радио існавали литературные объединения. А что теперь? Те есть где сбираться тутейшим поэтам?
У Жабинцы совсем недавно при районной дитячей библиотеке утворена литературная супомка «Вестка». И запросили меня быть мударацем, неким консультантом. Я вам скажу, что вельми симпатичные там хлопцы, девчата, уже набрала сегодня десяток и 12 человек, и среди них есть здольные на все, и на песни, и на малевание, и на верши.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Каско. А теперь новые верши у авторском читании.
Балада граху. Для золотого порога яна, мне отдавши яблок, спокойно пойшла до Бога. А я скировал до дьябла. И дьябл за мой учинок с когорты своих наложниц наилепшую дал жанчину и самый мягчайший ложек. Юрливость ночного балю, за духа слоты и поту, душу мою выбавляли от роспачи и самоты. Я думал, яны вратуют, ти знищать, але помалу забудуся я на тую, что яблоко не спознала. Дыраницей знов узникла, болюча подтявши в усны, святое дитё, снотливка, стояла сирот распусниц. У зренках ни шклинки лёду, погарды, ани на твары. Твоя, дьявол, мне, володай, А я не прийняв ахівяри, біг преч від бриди і блуду, і скрушно кричав я «Годі!» Да й сьогодні вона повсюди за мною, як помста, ходить. Скончиш рупіцца, на ганку сядзеш, дым на бронхі, на нагу, нагу. Знов абжыты дом, і чыста ў садзе, і сабака знов на ланцугу. Што за гэтым домам не істотна, душы продкаў тут, іх цень ты сам, ты чакаеш, восень і самотнасць, падахвоціць згадваць і пісаць. Восень позняя, ды не скупая, тлустая ралля, густая сінь, і стае самоты, не хапае бацькі, маці, не хапае ўсіх. Стомаю забудешся, не лечыць, в обмак абы звон кранеш маўчыць, і ўвярэдзіць страхам немалечым надыход бязлюдныя начы. Спадзяваўся ж, тут і зазімуеш, спадкаемец гаспадар і зух. Але тыдзень, два, і засумуеш, і хоць да сабакі на ланцух. Верш без назвы, лірычны верш, які адлюстроўвае, напэўна, сённяшні мой стан. Ты, як пад наркозам, жыцця майго сад, парос вербалозам, цвіцеш не ў папад, і ўчора і сёння платы і платы, дай выйсці з сутоння, з тваёй нематы, хай там, за мяжою, святло працяне, хай там без двубою проніжуць мяне, ці промень бліскучы, ці ветру кінжал, ці востры, балючы, шыпшынавы жаль. Адкінуся ў полі, і рукі ў шыр, так доўга ў няволі быць нельга душы. Хай гэткім запомняць сябры мае ўсе, у зрэнках бляск промню, а вейкі ў расе. З кутка Нямеччыны верш напісаўся, калі я вяртаўся летась з Нямеччыны на радзіму. Тут, у Нямеччыне, у цесным кутку Гельмштата, я дыхаў свабодаю. Бяру я адсюль пажменцы, паветра і сонечных промню, усмешак і смоў, каб там, куды вяртаюся, вальней мне дыхнулася, відушчай зірнулася і годна сказалася: «Годзе, годзе гэтак мне жыць там, на радзіме, адкуль вандроўку не взяў, свабоды ні жменькі». Усходнія суседзі, яны выйшлі з варагаў, перамяшаліся з Чынгісханамі, спарадзілі жахлівых, разіных ярмакоў, у ботах пятроўскіх, папыхваючы каўказскімі піпкамі, прайшлі паўшара зямнога. Што край мой на іхняй карце, абшараў малюсенькім з краек, яшчэ не ўтаптаны ў дарогу хлеба акраец. Далятаюць весткі, што яны ў паходзе, спадкаемцы вераломных ваяроў, гэтак часта, што бянтэжымся, на ўсходзе ці зара, ці зноўку, зарыва і кроў. Недавно знову наведав родную могилу своїм чудені на Ганцівщині і вспомнилися перші наведування на сороковини по мамі. Так зелено в весні, що вишня сама ступила до весниць, а мами нема. У хаті прибрана, у хаті гурма, людей ніби у храмі, а мами нема. Перед образами, перстами трима, ми гутарим з мамою, без мами нема. Міг ночі і ранок, десь голосно «ма», виходжу на ганок, нікого нема. Хоч зелена і весня, на серці зима, так мама воскресла, і все-таки нема.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Каско. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266 39 52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
Досылайте свои колядки, а зараз послухаем финалистов минулого года.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, на соль проела.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!